Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας και τους ακροατές όσους μας ακούνε.
Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκεται η οικονομία μας, για το τι θα σημάνει η ενδεχόμενη αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα, κυρίως τι θα σημάνει για τα νοικοκυριά, για τους πολίτες, για την κοινωνία.
Ναι.
Και επίσης θέλω να μας πείτε αν μπαίνουμε σε μια φάση, να το πω έτσι, της ευρωπαϊκής οικονομίας πιο δύσκολη, γιατί έρχεται ένα τέτοιο κλίμα από τις Βρυξέλλες, ότι θα πάμε πάλι σε αυστηρότερους ελέγχους, σε μεγαλύτερη πίεση δημοσιονομική κλπ.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα-πρώτα, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούμε μία ανάκαμψη, μετά δηλαδή τις απανωτές κρίσεις που είχαμε, τόσο όσον αφορά το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, που αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο και στα υπόλοιπα μεγέθη, δηλαδή παρατηρούμε βελτίωση και στα πρωτογενή πλεονάσματα, έστω και μικρή, αλλά και στον πληθωρισμό που είναι ένα πρόβλημα, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, και στην ανεργία βλέπουμε μείωση της ανεργίας, δηλαδή σε αρκετά μεγέθη, με την εξαίρεση ίσως του ισοζυγίου.
Εκεί αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
Ναι. Εκεί υπάρχει ακόμα το πρόβλημα. Πιστεύω ότι και εκεί θα δούμε μια αποκλιμάκωση, στο βαθμό που οι τιμές της ενέργειας πέφτουν, γιατί μεγάλο μέρος της αύξησης, της επιδείνωσης του ισοζυγίου τραπεζών συναλλαγών οφείλεται στην αυξημένη αξία των εισαγωγών.
Μάλιστα.
Άρα, αφού μειώνεται αυτή, λογικά θα αποκλιμακωθεί ένα μέρος. Υπάρχει λοιπόν μια καλή πορεία των βασικών μεγεθών αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχουμε μπει, ότι ξαφνικά έχει αλλάξει η οικονομία μας. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν είναι ρόδινα ακόμα τα πράγματα. Υπάρχει ανάκαμψη.
Με το χρέος τι γίνεται, ναι, κύριε καθηγητά, γιατί και εκεί ακούω, ναι, ανησυχίες.
Υπάρχει ανησυχία γενικά για το απόλυτο μέγεθος του χρέους.
Ακριβώς.
Αλλά όχι για το ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο, επειδή αυξάνεται πολύ το ΑΕΠ, το χρέος μειώνεται και αυτό. Βλέπουμε μια καθοδική τάση. Και ένα δεύτερο στοιχείο για το χρέος είναι ότι και με τη δουλειά που έχει κάνει ο ΔΙΧ και με τα αποθέματα τα οποία δημιουργούσαμε, υπάρχει ένα καλό προφίλ του χρέους. Δηλαδή δεν θα μας πιέσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δανειακές ανάγκες είναι χαμηλές σχετικά. Και αυτή τη στιγμή το προφίλ του χρέους μας έχει μια διάρκεια 18-20 ετών.
Επομένως δεν σας ανησυχεί. Δεν σας ανησυχεί αυτό.
Και άρα δεν μας ανησυχεί.
Μάλιστα.
Αυτό. Τώρα, βέβαια είναι υψηλό, δεν αμφιβάλλει κανείς.
Ναι, είναι υψηλό.
Ναι.
Έχουμε όμως έναν ορίζοντα χρόνου που μπορούμε να το μειώσουμε.
Άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να κάνουμε την ανάκαμψη αυτή, να την κάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη.
Τώρα, δηλαδή, ο πληθωρισμός επηρεάζει, ναι, και σε ποιο βαθμό την ανάπτυξη.
Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα, ιδίως σε ορισμένες κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, που επηρεάζουν και τον πολύ κόσμο και τους οικονομικά αδύνατους κυρίως, αλλά γενικότερα και εκεί βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή και στις τιμές χοντρικής το παρατηρούμε αυτό. Άρα το επόμενο διάστημα θα δούμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση και στις τιμές των τροφίμων. Άργησε βέβαια αυτό να έρθει και είναι λογικό, γιατί είχαν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είχαμε τον πόλεμο, είχαμε την ενέργεια, το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε. Όλα αυτά σιγά σιγά, όταν αποκαθίσταται, θα περάσουν και στις τιμές των τροφίμων.
Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στη χώρα μας το επόμενο διάστημα παραμένουν καλές. Επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό από τις πολιτικές εξελίξεις?
Παραμένουν μέχρι στιγμής καλές. Από ό,τι φαίνεται, και οι πολιτικές εξελίξεις δεν θα αλλάξουν αυτές τις εκτιμήσεις. Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκίνησε με χαμηλό, με 1,6, αν δεν κάνω λάθος, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει πάει στο 2,3 και από ό,τι φαίνεται θα πάμε και κοντά στο 3% σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα και εκεί, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα από αυτά που γίνονται και σε πολιτικό επίπεδο.
Σας ανησυχεί, πρόεδρε, σας ανησυχεί κύριε Λιαρκόβα, το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω των προεκλογικών υποσχέσεων των κομμάτων, να ξεφύγουμε?
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ θέλει προσοχή αυτό, όντως. Αν δει κανείς αυτά που αποφασίζονται ή που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα όσον αφορά τα δημοσιονομικά, φαίνεται να μπαίνει ένα φρένο στις δαπάνες, που δεν το είχαμε παλιότερα αυτό. Δηλαδή οι δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Που σημαίνει στην πράξη τι? Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και να είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει όλα αυτά τα επιδόματα τα οποία είδαμε στο παρελθόν την επόμενη χρονιά. Άρα σφίγγουν τα πράγματα. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα θα μου πείτε και τι θα γίνει, πώς θα βοηθηθούν οι ευάλωτες ομάδες. Νομίζω υπάρχουν και άλλοι τρόποι πλην αυτών, πλην των επιδομάτων. Παραδείγματος χάρη, καλύτερος έλεγχος στη λειτουργία των αγορών, έτσι ώστε να επικρατήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες και οι τιμές να οδηγηθούν προς τα κάτω. Σας είπα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να πιάσει την αγορά γάλακτος, να δει τι πρόβλημα υπάρχει, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες σε μία-μία αγορά και να προσπαθήσει να βελτιώσει τη λειτουργία τους, έτσι ώστε να πάνε οι τιμές προς τα κάτω. Γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τα επιδόματα. Επομένως, εγώ δεν το θεωρώ αυτό αναγκαστικά κακό. Απλά αλλάζει η φιλοσοφία της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής.
Πάντως καταλαβαίνω ότι θα είναι η επόμενη χρονιά, μια χρονιά όπου η Ευρώπη θα κρατάει τα χαλινάρια, να το πω έτσι, πιο δυνατά από ό,τι τις προηγούμενες.
Επανέρχονται, ναι. Όχι στο βαθμό που τα ξέραμε στα μνημόνια, αλλά είναι γεγονός ότι η Ευρώπη επανέρχεται με πιο αυστηρή παρακολούθηση των δημοσίων οικονομικών.
Τώρα,
και δίνοντας έμφαση στις δαπάνες.
Επενδυτική βαθμίδα. Τι σημαίνει? Και κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει, δηλαδή πρέπει να ενδιαφέρει τους πολίτες ή ενδιαφέρει μια ελίτ επιχειρηματική?
Όχι. Θα δούμε, σαφέστατα θα δούμε βελτίωση και στους πολίτες. Οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα δάνεια από τις τράπεζες. Θα βλέπουν χαμηλότερα επιτόκια και πιο μεγάλη προσφορά δανείων. Αυτό δεν μπορούν ακόμα να το κάνουν οι τράπεζες, γιατί αντιμετωπίζουν χειρότερους όρους δανεισμού. Το κράτος μας δεν θα έχει ανάγκη να κρατάει αυτό το τεράστιο μαξιλάρι γύρω στα 30 με 40 δις για να πείθει τις αγορές ότι μπορεί, είναι αξιόχρεο και έχει το αξιόχρεο. Θα μπορεί αυτό να μειωθεί στο μισό. Άρα θα δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος που θα μου πείτε θα πάει στους πολίτες αυτό. Κάτι θα πάει, θα πάει. Και ένα μέρος από αυτό θα πάει και στους πολίτες. Γενικώς θα διευκολυνθεί και το κράτος και το τραπεζικό σύστημα και κατά συνέπεια αυτό θα πάει και στους πολίτες.
Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας πριν κλείσουμε, κυρία Λιαρκόβα, για αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για την φορολογία των μερισμάτων στις επιχειρήσεις. Θέλω να μου πείτε πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση. Κάτι που ξεχνάνε όλοι στη συζήτηση αυτή είναι ότι οι επιχειρήσεις φορολογούνται και στη συνέχεια φορολογούνται τα μερίσματα. Αυτό το ξεχνάνε όλοι στους υπολογισμούς που κάνουν. Και πρέπει
σωστά
να το θυμούνται, γιατί αν το κόστος το φορολογικό φτάσει πολύ ψηλά, κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι επενδύσεις. Δεν θα έρχεται κανείς να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα.
Εγώ νομίζω η συζήτηση όλη αυτή τέθηκε σε λάθος βάση. Δηλαδή, άλλοι λέγανε να αυξηθεί η φορολογία σε επιχειρήσεις και άλλοι λέγανε να μειωθεί αντίστοιχα στη μισθωτή εργασία. Νομίζω ότι η λάθος βάση είναι στο ότι γενικώς πρέπει να δούμε το φορολογικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρεβλώσεις, κατά την άποψή μου, στο φορολογικό σύστημα, που είναι απόρρια των μνημονίων, των μνημονιακών χρόνων. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή συμμετοχή στα έσοδα της έμεσης φορολογίας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντοτε η σύγκριση είναι με αυτές. Άρα υπάρχει υψηλή επιβάρυνση από την έμεση φορολογία. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει υψηλή επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Δηλαδή ένα μεταρρυθμισμένο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να βελτιώσει αυτές τις δύο, αν θέλετε, αδικίες και διαφορές από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να το βελτιώσει? Όχι με αύξηση της φορολογίας της επιχειρήσης. Δηλαδή μην χαλάσουμε κάτι πηγαίνοντας να φτιάξουμε κάτι άλλο, αλλά νομίζω υπάρχει περιθώριο για μείωση της φοροδιαφυγής. Δεν έχω ακούσει στα κόμματα να λένε τίποτα για τη φοροδιαφυγή, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που υπάρχει, και αυτό φαίνεται, να σας πω ένα παράδειγμα, στο ότι 6 στους 10 φορολογούμενους, 6 στους 10, δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ.
Και πράγματι δεν λέει κανείς τίποτε γι' αυτό. Δεν λέει κανένα από τα κόμματα τίποτα. Είναι αντιδημοφιλές προφανώς το θέμα.
Ακριβώς. Ενώ δεν χρειάζεται να πειράξουμε κανένα φορολογικό, δηλαδή να αυξήσουμε τίποτα, μόνο να μειώσουμε, αλλά καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή και διευρύνοντας, αν θέλετε, τη φορολογική βάση. Να πληρώνουν δηλαδή όλοι, αλλά από λίγο, αντί οι λίγοι από πολύ.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.